dara kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni sɔgɔma 9h30 ka taa se 10h waati ma. Anw la kibaruya la ka fɔ ko mankan bi Agogo ayiwa Anadɔri la feere i bolo fan fɛ ka bɛn ni faamabolo mɔgɔw ye ale ni ayiwa karitiye kamalendenw. Dɔnku an ye kibaruya jɔnjɔn min sɔrɔ joona ka fɔ ayiwa lamɛri ka bolofara dɔw bɛ minnu bɛ ayiwa baara jɔlen bɛ ka mobiliw ta ka bɔ sira kan ani mobili minnu n'u jɔra jɔko juguya la olu b'u ta ka taa n'u ye lamɛri kɔnɔ walasa u ka se ka taa ayiwa amani sara k'u ka mobiliw ta. O mɔgɔw de nana u tun bɛ fɛ ka mobili dɔ de ta. O mobili in tali senfɛ sisan kamalendenw y'a fɔ ko mobili in tɛ ta. Donc olu fana ko bon ko fɔ an ka mobili in ta ka taa n'a ye. Maintenant o la sa kamalendenw kuma sera ka riposte olu kan u kuma sera k'u jalaki ka fara ta k'u kerun n'a ye. Donc farala kerun de senfɛ olu y'a ye k'a fɔ u ka jama man ca mun kɛ u ye weleli kɛ bazi la k'a fɔ ɲɛna a ninnu kamalenden ninnu bɛ fɛ k'i ban an ka baara kɛ komi a ka kan cogo min na. Donc o kɔnɔ sisan sa ɲɛmɔgɔw fana ye a lajɛ ka fɔli kɛ polisiw ye polisiw nana ka na kumaw fɛ olu bolo n'u ye fɔ ka bɛn k'a la k'a fɔ u tun bɛ a to u ta la mɛ u y'a ye k'a fɔ a t'o cogo la bilen. Donc o nana ka na dantɛmɛ don a la sa u kuma sera ka polisiw farala kerun. Donc sisan olu ye weleli k'u ka ɲɛmɔgɔw ma o fana ye gendarmerie mɔgɔw ayiwa lafaamuya olu fana nana n'u ka département mɔgɔw o ye walasa funankɛ ninnu ka se ka dusu. Donc a nana kɛ sisan ɲɔgɔn faamuya baliyaw ni ɲɔgɔn cɛ bon u y'a lacrymogène de kɛ sisan k'u calmer fo ka taa se waati la a tor'o cogo la bon u ka jama tun bɛ ka caya bon il fallait riposter c'est-à-dire il faut k'u ka cogoya ɲini a la pour que ka se ka ninnu calmer cogo min. Donc walasa anw sera kɛnɛ kan ka taa kibaruyaw ta.
Ayiwa yara kɔni politiki kɛlɛ tɛ mankan tɛ sabula anw ye kunnafoni minnu sɔrɔ yan nɔ o ye de ko a fɔra ko gɛlɛya donnin bɛ Abidjan kɔnɔna na ko k'a sababu kɛ sogoko ye ani embargo min bɛ Mali kan ko o siraw don.
A n'olu si tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Mankan sɔrɔla min fɛ jɔn ka Asulu f'i ye joona. I b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ sigilen bɛ quartier de kɔnɔ. Fɛɛrɛ n'o ye ayiwa moteri feerelaw ni mobili piyɛsi feerelaw ye. Olu sigilen bɛ quartier yɔrɔ mun na. La mairie de y'a fɔ k'a fɔ ko place ba dɔ dira aw ma an ka ayiwa commune quartier dɔ bi yan ko Ndotere. Donc o place min dir'u ma a ka yɛlɛma o yɔrɔ la ya ka taa ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔ ya ka quartier kɔnɔ sigi in dabila. Donc o kuma kɛra nin hakili la nin y'a kalo saba ye u b'o kuma na. Maintenant o denmisɛnnin minnu bɛ baara kɛ fɛɛrɛ ninnu senfɛ olu denmisɛnninw de ye ayiwa farala kirun kɛ lamɛri polisiw ni polisi munisipali mɔgɔw la sɔgɔmada in na ka bɛn mobili in ka tali ma. Donc sisan ko ɲɛ gɛlɛn yɛrɛ de ye nin ye. Politiki sen t'a la ani politiki ko tɛ ɲɔgɔn na ani la vie chère tɛ ɲɔgɔn na a bɛ ka gɛlɛya nin yɔrɔ foyi le tɛ nin na. Ne tɔgɔ Sherif Usman journaliste n bɛ baara kɛ Albert Ngolo.